Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Dobra noć, poštovani slušalci. Vi slušate Radio Beograd 1 i emisiju Profesije, zanati, zanimanja. U ovoj emisiji, oni koji nas redovno slušaju, znaju već, predstavljamo vam uvek nekog novog gosta, neki novi zanat, neko novo zanimanje, neku novu profesiju. Ni ova noć neće biti izuzetak od toga. No, pre no što vam predstavim gosta vašeg i našeg noćašnjeg, da predstavim ekipu Radio Beograda 1, ekipu koja će braniti boje domaćina sve do 4 jutarnja sata. Muzički urednik Ružica Ćirić zadužena je za izbor muzike, one lepe, najlepše, tako reći, zimzelene. Gospodin Darko Milosavljević pak zadužen je da sve što izgovorimo u studiju, a Ružica sa nosača zvuka pusti, vi čujete kako valja. I na kraju, a nadam se ne i najmanje važno, domaćin vašeg noćnog života, moja malenkost Vojislav Kajganić.
It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. The moon was bright, oh how bright it was, it really was such a night. The night was alive with stars above. Ooh, when she kissed me, I had to fall in love. It was a kiss. Ooh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Oh, how she could kiss. Oh, what a kiss it was. It really was such a kiss. Just the thought of her lips sets me afire. I reminisce and I'm filled with desire. But I gave my heart to her, sweet surrender. Such a night. Came the dawn, and my heart in her love, and the night was gone. But I'll never forget the kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night, ooh, what a night it was, it really was such a night. Came the dawn, and my
my heart and her love and the night was gone. But I'll never forget the kiss and the moonlight. How will I remember? I'll always remember
that night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. But I gave my heart to her, she surrendered. How will I remember? I'll always remember. Oh, that night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. When we kissed, I had to fall in love. While she's gone, 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 yes, she's gone, gone, gone. Came the dawn, 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 and my love was gone. But before that, oh, yes, before that dawn, and before that dawn, ooh, 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 such a night.
Dobro vam noć još jedan put, poštovani slušaoci, u emisiji Profesije, zanati, zanimanja. Gost vaš i naš noćašnji bit će gospodin Rodoljub Hadžicenić. Gospodine Hadžiceniću, dobra vam noć i dobrodošli na talase Radio Beograda 1.
Dobro večer, bolje vas našao.
Gospodin Rodoljub Hadžicenić je samostalni savjetnik Lovačkog saveza Srbije i to, boga mi, koliko, 20?
Pa ove godine će biti 22 godine kako radim neprekidno u Lovačkom savezu Srbije. Pre toga sam radio u javnom preduzeću Srbije šume, u jednom lovištu u Sremu, u šumskom zdravstvu Sremska Mitrovica, šumska uprava Klenak, to je lovište Karakuša, a pre toga sam radio kao upravnik u jednom lovištu u opštini Voždovac, u lovištu Ripanj u Beogradu.
U Beogradu, dobro. Evo, Radio Beograd 1 i ova naša emisija žele unapred da prvi budu koji čestitaju Lovačkom savezu Srbije ovogodišnji rođendan, tačnije 120 godina od osnivanja. Ovo je jedan od najstarijih saveza kod nas uopšte.
Pa jeste, moglo bi se tako reći, koliko je meni poznato, jedini stariji savez od ovog našeg kod nas je Streljački savez Srbije. To mi je dobro poznato, pošto sam se ja nekad bavio streljaštvom. Oni su pre nekoliko godina slavili 125 godina, tako da smo mi tu vrlo blizu uz njih i mi smo vrlo srodni. Oni su gađali u mrtve mete, mi u žive mete, tako da smo u stvari braće po oružju.
Svako ima svoju neku metu. Gospodine Hadžiceniću, vi kažete radili ste u Karakuši. Karakuša je jedno od najboljih lovišta i dan danje, je li tačno govorim ja?
Pa jest. Karakuša je...
Svi znamo za Karađorđevo, a Karakuša je, boga mi...
Pa gledajte ovako, Karađorđevo je veće površine, ima više različitih vrsta divljači tamo, ali Karakuša je vrlo blizu nadomak Beograda, 85 km od Beograda. Ima jelensku divljač, divlju svinju, nešto malo srneće divljači, ali s njom se ne gazduje toliko ozbiljno. Karakuša je najviše poznata po divlji svinji koja se tu lovila i izlovljavala. Kad sam ja počeo da radim, ograđen je još novi deo ispod lovišta Karakuša, Senevske bare i Vitovečki zabran, sve do Save, tako da se taj deo ograđen i proširio. I tu smo izvodili love ne toliko uspešne kao u samoj Karakuši, ali imali smo dosta uspeha i tamo. S druge strane, u Maletiću lugu, u otvorenom delu lovišta, smo također lovili divlje svinje sa domaćim lovcima uspešno. I to je to. U tom lovištu je tada radio, dok sam ja bio, mislim da i sad radi, šujek fazanerija kapaciteta 50.000 fazanskih pilića, koja je posle počela da proizvodi poljsku jarebicu, ali su oni stali sa tim, sad ne znam kako se stvari dalje dešavaju. Eto, to je što se tiče Karakoša.
Što se tiče Karakoša, međutim, tu ste, jeste vi direktno sa fakulteta otišli kod njih ili kako? Ta ljubav prema lovstvu uopšte?
Ne, ja sam s fakulteta otišao da radim u lovačko udruženje Ripanj i to još prema što sam diplomirao, jer se tamo ukazala potreba za upravnikom lovišta. Tad se lovačko udruženje Ripanj odvojilo od Voždovca i ja sam počeo tamo da radim. Radio sam preko 3 godine, posle toga sam otišao u vojsku i nakon povratka iz vojske sam vrlo brzo prešao da radim u Karakoš, u Srbije šume, koje su posle postale tamo Vojvodina šume, i nakon završetka rada u Karakošu sam počeo da radim u Lovačkom savezu Srbije.
Znači, jedan logičan sled, do duše, u vašoj karijeri. A kažite mi, kako ste se zarazili, je li to što ste počeli da radite u lovačkom udruženju i lovištu, ili ste i ranije imali te...
Ne. Ja sam i ranije bio lovac. Lovstvo je u mojoj porodici tradicija i moj deda je bio lovac i moj ujak. Tako da od malena sam znao da ću da radim.
Inficirani, jel?
Inficiran sam bio baš onako do kraja, može se reći. I naravno, sa streljaštvom sam počeo da se bavim vrlo rano kao pionir i tu sam isto ostvario 4,5 godine staža za vreme dok sam pucao za reprezentaciju Stare Jugoslavije.
Pucali ste za reprezentaciju?
Da, jesam.
Jeste imali uspeha, s obzirom da znamo da su strelci donosili tog metala, da ne kažemo medalja i hahaj, razni kvaliteta.
Jeste. I pre mene je bilo dosta uspešnih takmičara koji su osvajali medalje na evropskim prvenstvima i posle mene, naravno, evo sad, ja sam bio 3 puta prvak države, 2 puta drugi na Balkanu, 7. u Evropi, imam jednu medalju sa evropskog ekipno, drugi kao član ekipe juniorske, eto to je.
Pa boga mi, te podatke ste nekako krili kad smo se dogovarali.
Da, nije bilo reči o tome, sećam se.
Za ovaj razgovor, ali drago mi je da evo spomen. Kad već govorimo o tom juniorskom vašem vrlo uspešnom bavljanju streljaštvom, ja želim da ova emisija prva čestita juniorskoj reprezentaciji Jugoslavije u raftingu osvajanje srebrne medalje koje se desilo danas na veštačkoj stazi Tacen u Sloveniji. Naša juniorska reprezentacija do 23 godine osvojila je srebrnu medalju, prvu u istoriji Rafting Saveza Srbije. Dakle, iz sve snage čestitamo članovima ekipe, Aleksandru Panteliću, Bogdanu Ribariću, Marku Stojanoviću, Miranu Gojiću i Vladimiru Krančecu. Bravo, momci, još jedan put, samo napred. Evo, ako ništa drugo, imamo još jednu juniorsku i to, boga mi, srebrnu medalju. Gospodine Hadži Ceniću, šta čovjek treba da ispunjava, koje uslove da bi radio u lovstvu, da mu to bude profesija?
Pa, po novom zakonu o divljači lovstvu koji je izašao 2010. godine, potrebno je da svako lice koje radi u lovstvu bude član komore, lovačke komore Srbije, a član te komore može biti lice sa najmanje srednjim obrazovanjem koje je u toku školovanja položilo predmet iz oblasti lovstva. To nije sve. U Lovačkoj komori Srbije se mora i obaviti ispit da bi se dobila licenca za obavljanje određenih poslova u lovstvu. Tako se ta licenca dobija za izradu planskih dokumenata za taj posao, zatim za obavljanje stručnih poslova gazdovanja lovištem, kao i za obavljanje poslova lovočuvarske službe. E sad, osim što mora svako ko hoće da radi u lovstvu da bude član komore, mora da ima i tu položenu taj, znači, stručno
licenciranje,
za licenciranje i mora da, ide, da ima odgovarajuće obrazovanje i to za izradu planskih dokumenata najmanje završene osnovne studije za obavljanje stručnih poslova gazdovanje lovište posebne najmanje završene osnovne studije takođe, a za ostala lovišta najmanje završene srednje obrazovanje u završenu specijalizaciju iz oblasti lovstva, to je peti stepen. Dok za obavljanje poslova lovočuvarske službe najmanje završene srednje obrazovanje. Eto, to su uslovi, ali to su zakonski uslovi. Međutim, sve to ne vredi ništa ukoliko vi nemate afinitete prema lovstvu. A to znači toliku ljubav koja nije kao kod ostalih lovaca, razumete, koje jednom nedeljno u toku zime samo
ili
odu
mesečno, lov,
ili mesečno ili svejedno koliko puta odu, nego vi ste svaki dan angažovani na poslovima lovstva, svaki dan slušate o divljači, svaki dan baratate s tim ciframa, uključeni ste u taj posao i stvarno treba biti baš rođen za to, kako da kažem.
Pa jeste, imate tu strast, biti inficiran time, jel to zahteva, koliko ja znam, vaša profesija i dosta odricanja od nekih, da kažem, privatnog života, od provođenja slobodnog vremena, morate ga često puta, hteli ne hteli, posvetiti upravo poslovima kojima se bavite, jel?
Naravno, tu ste apsolutno u pravu. Karakteristika posla u lovstvu, bez obzira šta se radi, je da nemate radno vreme. Prema tome, morate biti spremni u svako doba dana da, ako zatreba, da radite nešto. Naravno, oni koji rade planska dokumenta u savezima i u prirodnim društvima, oni ne idu toliko na teren, ali lica koja obavljaju stručne poslove gazdovanja lovištem, odnosno upravnice lovišta, posebno lovočuvari, oni moraju biti spremni da u svako doba dana i noći po potrebi izađu na teren ako se ukaže potreba ili za reagovanjem u pitanju krivolova ili za nekim lovom i tako dalje. Tako da je to vrlo ovako nemilosredan posao i zahteva mnogo odricanja.
Kako porodica gleda na to?
Pa navikli su. Šta da kažem?
Hoće biti neki, rekli ste da je kod vas u porodici to tradicija bavljanja lovom. Hoće neko naslediti vas?
Ne, vjerujem, imam dve ćerke. Ova mlađa do duše pokazuje afinitete i prema psima i prema lovu, ali vidjet ćemo šta će biti.
Pa dobro, kada ste to spomenuli, koliko Lovački savez Srbije je jednog momenta bio jedna od najmasovnijih organizacija u zemlji Srbije, to se onda zvalo društvene organizacije, sad ne znam kako se zove, i okupljali ste ogroman broj članova, što rekao jedan od vaših bivših sekretara, gospodin Aca, koga ovom prilikom pozdravljamo, to je bio dobra, ne divizija, nego armija sa cevima, jel?
Jeste, suvremeno smo imali čak blizu 100.000 članova. Međutim, taj broj je vremenom počeo da opada iz razno raznih razloga, i zbog ove ekonomske krize kod nas i u okolini, i zbog svega drugog, zbog manjeg broja divljači, zbog ovih dešavanja ratnih i tako dalje. Međutim, počeli smo u zadnje vreme ponovo da rastemo, da se stabilizujemo i evo prošle godine izdato iz Lovačkog saveza Srbije preko 75.000 lovnih karata.
To, lovna karta, to je dozvola, jel?
Nije dozvola, to je dokument koji svako lice mora da ima u lovu, a dozvola za lov je isto dokument, ali koji služi grupi lovaca u lovu na sitnu divljač ili u lovu na krupnu divljač u grupnom lovu, dok se dozvola izdaje i za pojedinačni lov na krupnu divljač.
Za personalno, jel?
Da.
I ali to uvek u pratnji, jel?
Da, naravno, na krupnom divljaču ide sa pratnjom.
Lovočuvara.
Da, ili upravnika lovišta ili koga odredi organizacija koja gazda lovištem, odnosno lovačko udruženje. To mora biti lice koje je obučeno za to, koje ima iskustva i koje
ima
može...
tu neku od tih licenci, jel?
Ne, nije obavezno da ima licencu, ali trebalo bi da je iskusno i treba da ispunjava te osnovne uslove da razlikuje starosne kategorije, naravno polove, trofene vrednosti, jer vrlo je važno da vi omogućite lovcu da odstreli ono što je on hteo, što je tražio, što se tiče broja poena. Jer ako odstreli nešto što je više, onda mora da plati onaj koji mu je dozvolio to da odstreli.
Upo, nije to baš... ovako da kažem zahvalan posao.
Pa veoma, veoma je zahtevan i traži iskustvo mnogo.
Bio sam prisutan jedan put u Karađorđevu kada je iz jedne prijateljske zemlje sletao avion na Surčinski aerodrom, ministar unutrašnjih poslova te države, to je bilo pre 15 godina, je došao vozilom koje ga je čekalo u Karađorđevo predveče, odstrelio u ranu zoru trofej i u 11 sati već bio na aerodromu Beograd i se u avion i vratio se kući. To zadovoljstvo ga je u to vreme koštalo nekih 15-20 hiljada, mislim da su još marke bile, maraka. Jel imamo još takih gosti?
Imali sve manje i manje. Dešavaju se sad više grupe lovaca da dolaze, čak i na krupnu divljač. S tim što svako od njih ne ide, ne idu zajedno da love tu krupnu divljač, nego pojedinačno. Recimo sve više Španaca, Francuza koji dolaze kod nas i oni su vrlo zahvalna klijentela što se tiče samiće divljači.
Lovačka udruženja po pravilu koji su članovi saveza imaju svoje neke smeštajne kapacitete, ajde tako da kažem, lovačke kuće u lovištima kojima gazduju i tako dalje. Znam da je kod Mladenovca svojevremeno ta lovačka kuća bila baš ono da poželiš da letuješ, koji iz filmova je bila. Jel ima toga i sad?
Ima. Ima, ali ne toliko mnogo, međutim tamo gdje ima, tamo su stvarno ti objekti na visokom nivou, kao što ste rekli da ovaj u Mladenovcu, i takvih objekata ima najviše u Vojvodini. Kod njih je taj lovni turizam razvijeni nego kod nas ovde u Srbiji, kako na srneću divljač, tako i na ovu sitnu divljač.
Pa dobro, ruku na srce, Vojvodina ima više te, ajde da kažem, rogate divljači. Ja smijem tako da kažem?
Pa može, što da ne. Da, oni su dosta jaki što se tiče srneće divljači. Svake godine izbace na desetine srndaća u trofeju. Tu prednjače Senta, Kanjiža i ostala neka mesta. Međutim, imamo i mi u Srbiji dosta dobrih lovišta, kao što je Smederevska Palanka, Natalinci, Mladenovac isto imaju dobre trofeje i svake godine odstreljuju kvote svoje odstrelne srneće divljači.
Kako izgledaju ti rogovi u zlatnom trofeju, kako se to kaže? Je li to kao iz onog filma Lovac na jelene, onako baš ponosno?
Pa, znate šta, ne mora da bude sve tako, kao što vi pričate, zato što u tu ocenu ulazi i zapremina rogovlja i težina rogovlja, tako da ne mora da bude skladan trofej, a može da bude skup, može da bude u zlatu i tako dalje.
Video sam u nekim lovištima, imao sam prilike da ih dosta obiđem, ovako daščica, na njoj zubi, tljove od divljeg vepra i kažu to je zlatan trofej. Ja gledam, preko nije valjda jurio vepra samo zbog ove daščice i ovih kljova, kažu jeste. Je to tako?
Jeste, baš tako. Trofej vepra su te kljove sekači i brusači koji se vade iz glave vepra i koji se zatim pune voskom ili lepkom i nakon toga se ocenjuju i u zavisnosti od ocene on dobije medalju ili nije u medalji i tako. To je. Stavljaju se na te pločice i to je trofej.
To je, i onda daš par hiljada evra za tu daščicu i,
trofejom, da.
Što ja kažem i četiri zuba.
Ali znate šta, nije samo u toj dašci ta četiri zuba. Lovac koji odstreli tog vepra ili tog sandaća, on u stvari plaća doživlje, taj, razumete? Nije stvar u tim zubima, nego u tom doživljaju i u toj činjenici da je on odstrelio vepra, kakvog drugi lovci nemaju, kakvog drugi lovci neće dugo moći da imaju i on na taj način se ističe među njima i zato plaća toliku cenu, naravno ako može da je plati.
A man walk down before you call him a man. How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Beograd 1, emisija Profesije, zanati, zanimanja, i gost vaš i naš gospodin Rodoljub Hadži Cenić. Gospodine Hadži Ceniću, zima je, ajde da kažem, mrtav period, svi se spremaju za proleće, bar kad je poljoprivreda u pitanju, pa i deo šumarstva i tako dalje. A da li je u Lovačkom savezu tako?
Ne, u Lovačkom savezu, kao i u lovištima kojima gazduju lovačka udruženja koje su članice Lovačkog saveza Srbije, nije tako. Period zime predstavlja jedan od najdinamičnijih perioda u toku godine, zato što se tad izvodi lov na sitnu divljač svake nedelje, na zajca, fazana. Međutim, to nije sve što se tiče aktivnosti. Obavlja se prihrana divljači, koja je tim veća što su veće padavine, veće hladnoće.
Što je oštrija zima, ja?
Što je oštrija zima, da. I naravno, uvijek je tokom cele godine prisutna kontrola zdravstvenog stanja divljači, zatim krivolova i uopšte stanja u lovištu, jer lovci su neprestano iz raznih razloga u lovištu i oni uvijek tamo prvi uoče svaku promjenu, da li u pitanju povećan broj predatora, da li u pitanju pojava neke bolesti koja je zarazna, i mogu da reaguju uvijek na vreme da bi sprečili širenje toga.
Malo se priča o zaštitarstvu, odnosno o zaštiti životinja koju upravo sprovode lovci, i možemo reći da koliko su aktivni u lovu, da su mnogostruko više aktivni upravo u ovim drugim aktivnostima, gde bukvalno svojim novcem finansiraju tu prehranu i prihranu divljači u vreme zime. A to, boga mi, nisu baš ni male pare, jel?
Znate šta, nije samo stvar u tim parama i u tim, kako da kažem, hranama što se iznosi i tako dalje. Mnogi gube iz vida koliko je tu uložen rad, koji se do sad nije mnogo vrednovao, a trudit ćemo se da se i to izmeni u Zakonu o divljači i lovstvu. Znači, taj rad koji lovci unose u lovište putem prihrane, izrade lovno-tehničkih objekata i svega ostalog je mnogo, mnogo vredniji nego što ljudi misle. I ono što mi izvodimo u lovu, to je samo jedan deo aktivnosti, jedan najmanji deo, finalni deo aktivnosti koji se sprovodi u lovištu tokom cele godine na čuvanju, gajanju divljači i to ljudi ne znaju, recimo, koliko se unosi hrane, koliko se pomaže divljači na taj način, koliko se izvodi u tehničkih objekata i tako dalje, da ne govorimo aktivnostima u suzbijanju krivolova i ostalog.
Dobro. Da bi se postalo lovac, mora se položiti ispit. Kako vi sa podmlatkom, mnoge bi ranije društvene organizacije skoro da su i nestale, baš zato što se nije radilo sa podmlatkom ili su jednostavno ukinute. Međutim, znamo da Lovački savez preko zime ima tu intenzivnu nastavu, ali stvarno nastavu.
Pa nije samo preko zime. Mi non stop vršimo tu edukaciju među lovačkom podmlatkom u našim udruženjima. Evo, konkretno ja sam danas, odnosno sad već juče, izdao 30 članskih karata za lovački podmlatak lovačkom udruženju Prijepolje iz Prijepolja. Hoću reći da sve više se javlja taj najmlađi naraštaj kao zainteresovana strana u lovstvu, što je jako pozitivno s obzirom da ne samo kod nas nego i u celom svetu starosna struktura lovaca je vrlo loša i sve više ima starih, a sve manje mlađih lovaca, razumete? I preti jednostavno da lovci počnu da izumiru. Međutim, u zadnje vreme nije tako kod nas. Pojavljuje se sve više kandidata na tim lovačkim ispitima, a i taj lovački podmlatak je sve veći i sve se više širi. Znači, što bih htio da pohvalim, recimo, lovački podmlatak Srbobrana i Arilja, koji su do sada imali najviše aktivnosti i jedni druge posjećivali, organizovali takmičenja u gađanju iz vazdušne puške. Naravno, oni su decenije, ne mogu da pucaju iz malokalibarske, niti iz vojničke, odnosno karabina, niti iz lovačke puške, ali iz vazdušne mogu. Zatim, pravili su takmičenja u pravljenju lovačkih jela, gulaša, kotlića. Zatim su pravili takmičenja ko će da izvadi najbolju kućicu za ptice, onda kviz znanja i tako dalje. I vrlo, vrlo su bili aktivni tu.
Lepo i pozitivno. Znamo da osim zaštitarstva za same životinje, lovci su i veliki ekolozi. Čiste i vode računa o svojim lovištima.
Da. Pre nekoliko godina organizovane su akcije u mnogim lovištima na uklanjanju smeća, ovih deponija, sklanjanju.
Da, pošto su tu i izletišta, jel?
Da, naravno. I mogu vam reći da je odaziv bio jako, jako velik i u Mladenovcu i u drugim gradovima. Lovci su se jednostavno utrkivali koje će udruženje više da skupi đubreta, koje će više da ukloni iz lovišta svojih, odnosno iz njiva, šuma, onih deponija, đubreta. Ljudi bacaju na sve strane, tamo nemate ni kontejner i tako dalje. Najlakše je baciti u šumu. I snimljen jedan poseban film koji je posvećen tome, gde se vidi da čitavi traktori sa prikolicama izlaze iz lovišta sa tim đubretom, i odnosno iz prirode, i da se stacioniraju u deponije gde im je mesto.
Dobro. Neizbežni pratilac svakog dobrog lovca je dobar pas. Kažu, znaćeš kakav je lovac kad vidiš ko trčkara oko njega.
Da, što kažu, bez garova nema dobrog lova.
Lovačka kinologija i kod nas i šire.
Pa gledajte ovako, lovačka kinologija je kod nas uvijek bila dobro razvijena. Ne mogu da ne spomenem uspeh Obrenovčane na Radoja Bugarskog još davne 1978. godine, kada je u Veroni, Italiji bio prvak sveta u praktičnom lovu.
Taj šta to znači?
Praktični lov, odnosno Sveti Hubert, je jedno jako vrlo interesantno takmičenje u kome se ocenjuju i rad psa i rad vodiča, lovca. To je disciplina u kojoj vi imate jedno određeno vreme, ograničeno vreme, znači ne možete da lovite koliko hoćete dugo, imate 15 do 20 minuta, imate određen broj metaka sa određenom veličinom sačme, veličinom 8, to je 3,5 mm, 4 metka najviše možete ispucati i to zna se koja je predmetna divljač, to je obično fazan, odnosno i koka, one se mogu tad pucati zajedno sa fazanom i ocenjuje se sve, od nastupa, odevanja, traženja psa, nosa, stajanja, aporta, do vašeg pucanja, sve se boduje, promašaj se kažnjava. Recimo, ako pas počne da kida divljač koju aportira, odmah je diskvalifikacija i tako dalje. Tu smo imali isto vrlo velikih uspeha. Bili smo drugi na prvenstvu sveta u Španiji pre nekoliko godina, a nastavljamo tradiciju i dalje lovne kinologije. Trenutno ta takmičenje je preuzeo Kinološki savez Srbije, ali mi ćemo se truditi da to vratimo pod Lovački savez Srbije.
Dobro, kažite mi zašto je važan pas za svakog lovca? I koliko je ta veza stvarno jaka?
Pa jeste jaka zato što čovjek se oslanja na rad psa, bez koga ne bi mogao često ni da nađe divljač, a kamoli da je nakon odstrela i ranjavanja pronađe, jer dobar pas neće tako lako odustati od traženja i pronalaženja divljači. To da će da on aportira ili ne, toliko nije bitno koliko da će naći divljač. Mada, naravno, traži se i da pas dobro aportira.
Znači da uzme divljač i donese do lovca. Da, to može da kad je pernata, ali znamo da su kod nas sada, ajde ja ono malo što gledam i pratim, da su u trendu gonići.
Pa jesu, postoje takmičenje i u radu gonića, ali mi nismo imali neke zapažene uspehe u radu sa njima, uglavnom smo se više bazirali na ovim ptičarima.
Da, a koji ptičari su najčešće?
U našim lovištima najčešći ptičari su nemački kratkodlaki, zatim je panjak breton, mađarska vižla, nemački oštrodlaki ptičar, pointer u Vojvodini, naročito engleski setter koji je jako kvalitetan, ali je vrlo redak i to je uglavnom.
Dobro, gonići kažu da često stradaju jer imaju veliko srce, a kad nalete na divlju svinju ne predaju se lako, pa po cenu i života, dok je ne isteraju.
Jeste, samo što za njih postoji jedan mnogo veći problem, a to je vuk. Jer nema veće poslastice za vuka od psa.
Joj.
Da. To najbolje znaju goničlije dole iz juga Srbije, Žagubice,
Vlasine.
Da, oni svake godine ostaju bez mnogo pasa koje vukovi uhvate i pojedu.
Napadaju, jel?
Da.
Ali, kažem, imaju veliko srce, napadaju divlju svinju od 150 kila, a goniči su relativno sitni psi, jel?
Jesu, u tome jeste stvar što dobar gonič i dobar terijer mora da uvijek drži distancu od vepra. Jer ako ne zna da se odbrani, on vrlo lako završi karijeru. Njegov zadatak je da nađe vepra, da ga oblajava, da ga zaustavi i da dozvoli lovcu da priđe da odstavi divlju svinju. Nije njegovo da on
rešava problem.
Rešava problem, samo to mu je zadatak.
Koje tri rase od naših su svetski priznate i cenjene?
Mislite na gonič?
Da.
Pa, srpski gonič i još ova druga dva, trobojni.
Trobojni i balkanski, jel?
Da, balkanski.
To su baš lepi psi domaćeg odgleda. Stvarno su lepi, pogotovo ovaj dvoboj, trobojni, on da. Je izuzetan. Kažite mi, često su takmičenja koje pravi recimo kinološki savez. Koja je razlika između radnog psa i ovih što šetkaju po podijumu?
Razlika je ogromna. Vi mislite na podijume, na izložbama pasa.
Da, da.
To o tim izložbama pasa ne bi mnogo trošio reći. To nema mnogo veze sa lovom. A nam je danas lov prva tema.
Tako je.
Volio bi više da pričamo o takmičarskim psima, lovnim, lovačkim i ovima koji se koriste u lovu.
Dobro.
Velika razlika između njih. Jer takmičarski psi, ovi koji idu na utakmice u field trajsu i tako dalje u brzom traženju, oni vrlo brzo pretražuju teren i kod njih se ceni najviše brzina i naravno nos, njuh, kao i kod ovih drugih. Međutim, interesantno je da u samom lovu korisni upotrebljiviji su ovi drugi psi koji idu u lov često, razumete?
Da, da.
I koji imaju više iskustva i koji, s kojima može bolje i bolje rezultat u lovu da se ostvari.
I lepše se radi.
Da, recimo najbolje pse koje ja znam za lov je imao taj naš Radoj Bugarski koji je bio prvog sveta sa svojim nemačkim kratkovekim ptičarom Donom u Veroni 78. daleke godine. On, njega je bilo milina gledati. Ja sam nekoliko puta bio s njim u lovu. On kao da jede teren sa svojim psom. To je neverovatno. Taj pas ne može da ne nađe divljač jednostavno. Jedan put u Požarevcu ih je jedan fazan prevario nešto iza neke barake je uspio da se sakrije i Bugarski odmah odustao, iznervirao se. Ali uvek, inače, kad je imao šanse, on je realizovao i često je puta bio prvak na tim kupovima. Ja sam mu se stvarno divio kao lovcu.
Da. Rekao ste da divljači ima i nema dovoljno, da tako kažem. Evo, lep je primjer, ljudi sa Fruške gore, jel, uvezli su pre par godina 36 grla srneće divljači iz Mađarske i sad već kažete da ih imaju preko 150, jel?
Ne radi se o srneće divljači, nego o jelenskoj divljači.
A, jelenskoj, da.
Jelen, evropski cervus alafus, uvezen je iz Mađarske.
Ili to nešto ima male rogove?
Ne.
Srednjoevropski, a nije to taj.
Dobro. Ne. Mislite možda na škotskog koji je naseljen u Karakuši?
Pa, znam da su nešto probali i na Karađorđevu, ali da nešto se nije primio taj. Neki ima lepe rogove, ali su sitnije.
Onako. Da nije Belarep i jedan, možda
sitnije. Ne.
Verovatno na njega mislite, on ima sitnije rogove. Uglavnom, Nacionalni park Fruške gore je 2009. godine naselio 36 grla jelenske divljači iz lovišta Kapošvar, čuvenog lovišta u Mađarskoj, i oni su za vrlo kratko vreme, znači za ovih 6-7 godina, uspeli da uvećaju brojnost skoro 5 puta. Imaju sad 150 grla koje su pustili u otvoreni deo lovišta, 70, koliko mi je rekao njihov upravnik lovišta, i ostali deo su ostavili u zatvornom delu lovišta, ograđenom, a jedan deo su dali Vojvodini šumama za dalje naseljavanje. To je dobar primer jednog reprocentra gde se ne samo naseljava divljač, nego se iz tog centra dalje daje divljač.
On postaje baza za dalju reprodukciju. To je lep primjer. A šta je sa primjerom, znam da su Srbije šume to probale, uz podršku Lovačkog saveza, da li je uspjelo ili nije, ne znam, da vrate divokoze tamo gde su uvek bile.
Pa jeste, jedan od trendova rada Srbijašuma je povećanje brojnosti krupne divljači, prvenstveno jelenske i divokoze. Kao što znamo, jelenska divljač je autohtona vrsta koja je bila nekad prisutna na Fruškoj gori i u drugim delovima Srbije, pa je nestala, pa je ponovo vraćena. A Srbijašume su 1907. godine počeli naseljavanje na stolove kod šumskog gazdinstva Kraljevo. I počeli su da naseljavaju, ne, izvinite, to su isto bile divokoze.
Divokoze,
njima
da.
Pričam, da. Prvo su počeli sa zlota da ih ubacuju, a zatim iz Bugarske. Najbolje lovište kod nas koje ja znam što se tiče divokoze, jedno malo, to je zlot, zlotske pećine, gde na jednoj maloj površini imate ogroman broj divokoze i koje je veoma pristupačno za lov.
Da, znamo od da su tereni pećine, nezgodni.
Od Lazareve pećine, gde imate dom tamo pored one reke, do mesta gde možete pucati divokozu, imate pešce da pređete 10-15 minuta samo. To je
nevjerovatno. Da. I, s obzirom da je ona i plašljiva i voli nepristupačan teren.
Da, ali vi ste vrlo brzo na tim nepristupačnim terenima i jako je tamo uspešan lov, jako ima mnogo divokoza i vrlo je prijatan ambijent, tako da preporučujem svima tamo da ima divokoza.
Sada da svi malo predahnemo uz dobru muziku, vesti, pa opet malo dobre muzike i eto nas ponovo kod vas.
All my life I've been a traveling man. All my life I've been a traveling man. Staying alone, doing the best I can. I hauled my trunk down to Tennessee. I hauled my trunk down to Tennessee. It's hard to tell about a man like me. Me up saying she didn't like my kind. I was scared to bother round her house at night. I was scared to bother round her house at night. She's got a police dog and he's spoiling for a fight. When he gets the chance, his name is Rambler. And when he gets the chance, he leaves his mark on everybody's pants. It's I think I'll travel, I think I'll let her be. think I'll travel, I think I'll let her be.
Jedan čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda iz Vašingtona koju predvodi James Roof. Razgovarali su o sprovođenju aranžmana, što je priprema za novi dolazak i zvaničnu kontrolu fonda u junu po formiranju vlade. MMF prognozira veći privredni rast od planiranog, ali kritikuje sporo smanjenje broja zaposlenih i reformu javnih preduzeća, izjavio je premijer Vučić za RTS posle sastanka. Kaže da novu vladu čekaju veliki i teški zadaci koji se tiču strukturnih reformi. Premijer Vučić razgovarao je sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom, koji je u Beograd došao posle posete Prištini. Premijer je na Twitteru napisao da je tema bila nastavak teškog i odgovornog rada na ubrzanju evropskog puta Srbije i regionalnoj saradnji. Prethodno je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić saopštila da će komesar imati neformalni sastanak sa srpskim premijerom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Alžiru sa predsjednikom te zemlje Abdelazizom Buteflikom o unapređenju bilateralne saradnje, pre svega u oblasti ekonomije. Bilo je reči i o načinima da se podstakne veća zastupljenost srpskih i alžirskih kompanija na svetskim tržištima kroz zajedničke projekte. Predsjednik Alžira je odlikovao Nikolića ordenom za nacionalne zasluge najvišeg stepena El Athir, dok je predsjednik Srbije njemu uručio orden Republike Srbije na lenti kojim ga je odlikovao 5. februara. U Francuskoj novi talas demonstracija zbog reforme zakona o radu za koji radnici kažu da smanjuje njihova prava. Sindikati su pozvali na štrajk nakon što je vlada prošle nedelje zaobišla parlament i dekretom usvojila sporne reforme zakona o radu. Vozači kamiona blokirali su autoputeve, ne saobraćaju ni železnica ni vazdušni saobraćaj. Braneći novi zakon, predsjednik François Hollande poručuje: "Neću posustati." Funkcioner vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista Svetozar Marović, osumnjičen za korupciju, izašao je iz pritvora pošto je sa specijalnim tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Mediji prenose da je Marović pristao na zatvorsku kaznu ne manju od 4 godine, kao i da ukaže tužilaštvu gdje je završilo više od 15 miliona evra za koliko je oštećena opština Budva. Učesnici šarene revolucije sinoć su u Skoplju bojom gađali zgradu Sobranja Makedonije i zahtevali odlaganje, kako su istakli, jednopartijskih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 5. jun. Građani su negodovali zbog toga što makedonske vlasti ne odustaju od namere da 5. juna organizuju vanredne parlamentarne izbore na kojima će jedini učesnik biti vladajuća stranka VMRO DPMNE Nikole Grujevskog. Vreme danas, pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
To the ground, though we refuse to see. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line. Try to turn the tide. Because you're mine, I walk the line. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line.
Radio Beograd 1, emisija Profesije, zanati, zanimanja, i gost vaš i naš noćašnji gospodin Rodoljub Hadžicenić, samostalni savjetnik u Lovačkom savezu Srbije. Gospodine Hadžiceniću, postoje razne optužbe raznih udruženja koja se navodno, kažem navodno, jer neke pobude su pod znakom pitanja, bore protiv toga da se životinje love, kažu da je to nefer. Međutim, Lovački savez Srbije ima i svoj deo koji, ajde da tako kažem, ne ide u lovište, ne ide u smislu lovljenja divljači, nego se bavi tim sportskim, kako se to zove? Sportsko lovno streljaštvo.
To je lovno streljaštvo, nije sportsko, ali je vrlo blizu sportskom, s obzirom da se pucaju nepokretne i pokretne mete, ali mrtve mete, razumete. Kod nas od pre 10-15 godina je malo to dovedeno na viši nivo. Ranije su bili sabori na kojima se pucalo i nisu bile nikakve propozicije, jednostavno.
Aj da objasnimo prvo šta je to, šta se gađa.
Pa evo ovako, gađaju se tri discipline kod nas trenutno, to je trap, gađanje glinine golubova, disciplina trap, zatim gađanje nepokretne mete siluete srndaća na 100 metara i gađanje pokretne mete siluete vepra u trku ili vuka u trku na 100 metara isto. Postoji nekoliko liga u okviru Lovačkog saveza Srbije koje imaju isplanirano koliko imaju učesnika, koliko imaju kola i na kraju ciklusa takmičenja svih tih liga organizuje se prvenstvo Srbije koje se obično izvodi u sportskom beogradskom centru Kovilovo na strelištu. Tamo se sastanu svi pobednici ekipa i liga iz Vojvodine i tu se na kraju dobije
državni prvak.
Državni prvak u lovnom streljaštvu. To bih da napomenem da pravila ne odstupaju mnogo od ovog u sportskom streljaštvu. Tamo se oduše gađa 5 puta po 25 serija, 25 golubova u stvari. Ovde se gađa jedna serija od 25, pa još onda ima finale, raspucavanje i tako dalje. Uglavnom, rezultati su jako dobri. Često se dešava da svih 25 golubova neko pogodi, ali to opet ne znači da će biti prvi na kraju, jer mora da ide u play-off i tako dalje. Uglavnom, to je dan gde se puca po ceo dan i gde nastupi, evo, prošle godine je nastupilo preko 150 strelaca.
Takmičara, je li?
Takmičara u jednom danu na tom strelištu.
Da pojasnimo za slušalce, ovo kad ste rekli golubova, to su u stvari glineni tanjiri koji
to
se izbacuju...
Od asfalta, nisu ni glina, to je asfalt, koji je obojen u žutu boju i koji se izbacuje na 15 metara od vatrene linije na kojoj stoje strelci i sve precizno, tačno, određeno, propisano. Maksimalan domet izbačenog goluba je nekde oko 75 metara. Postoje tačno određeni uglovi pod kojima se izbacuju ti golubovi i strelac ima pravo da drži pušku u ramenu, s tim što mora da nanišani u rovo, dakle izaći golub. I kada da glasom zvuk fonopolu, tada izaći golub iz bunkera i on ga pogađa sa jednim ili dva metka najviše, koliko ima. Nikad se ne zna da li će da izleti desni golub, pravo, levi, viši, niži i tako dalje. Postoje šeme koje su tako uigrane da svi takmičari dobiju podjednak broj istih golubova. Niko nije favorizovan tu, znači svi dobiju isti broj istih golubova, samo naravno ne, nikad ne možete znati
isti redosled, jel?
Da. I ti golubovi jako brzo lete, mislim, to je umetnost pogoditi jednog, kamoli 25 od 25. Verujte mi, to toliko...
Jel imaju ograničen broj metaka? To me uvek interesovalo. Da li je važno, da li je pogodio prvim ili drugim metkom?
Ne, nije bitno. Tu se ne pravi razlika. Osim na kraju raspucavanju, kada se gađa sa po jednim metkom. Ograničen je kalibar. Na 12 kalibar.
I koji je domet tog kalibra?
Pa, domet tog kalibra je... zavisnosti od sačme, ali sačma je 1,75 mm i 24 grama najviše težina. Prema tome, to je toliko sitna sačma, a baš i treba da bude sitna da bi golub mogao da se pogodi. Jer ako ne bi bila sitna, onda bi bilo mnogo rupa u snopu sačme i golub bi se teško pogodio. Ovako, gađate ga čim izleti napolje, što pre dok nije otišao daleko, onda teško pogoditi.
Da, veća preciznost se traži, možda manje snalažljivosti, ali veća preciznost i lovačko umeće, to je kod tih silueta vuka ili divlje svinje koje su u pokretu, to je pokretna meta i kojom brzinom se ona kreće?
Pa, one se kreću brzinom od recimo 2 do 3 metra u sekundi. Imate taj bunker takozvani koji je u širini jedno 15 metara i za nekoliko sekundi ona pređe tih 15 metara. Vi u toku tih 15 metara morate da je
oborite.
Ne obarate vi nju. Ona, to je meta koja kako da kažem, trpi pogotke, međutim, kada ona dođe na kraj i kada vi ispucate 6 metaka, obično se 6 metaka gađa 3 u levu, 3 u desnu stranu, onda se izvrši ocenjivanje
preciznosti
i onda se saberu ti pogotci i izvede se onda plasman.
Koliko je to kao disciplina popularna u svetu?
Veoma, veoma je popularna u svetu. Postoji takmičenja na svetskom nivou u gađanju iz tih lovačkih pušaka, imate i siluete losa i jelena i tako dalje. A najinteresantnija, kako da kažem, univerzalnija disciplina koja je imitacija lova u praksi je sporting takozvani. To je kada vi sa idete kroz lovište gde postoje već postavljeni aparati za izbacivanje gline golubova i onda izbacuju te golubove i vi ih pogađate, to je stvarno imitacija pravog lova. Isto je disciplina skit, to bih htio da napomenem, to je isto, imate i kod nas mogućnosti da gledate, takmičite se. To su dve kućice iz koje istovremeno, odnosno iz jedne izlazi golub, pa onda iz druge i vi gađate, s tim što imate 8 pozicija s kojih se pomerate različitih, i to je isto imitacija lova. Dobro.
Koliko je lov skup sport i zadovoljstvo?
Pa skup je, ali ne toliko zbog onog zbog čega ljudi obično misle. Zbog, ne znam, ispaljenih metaka ili puša ili korištenja pušaka. Lovac za jedan svoj lovni vek obično promijeni jednu ili dve puške, ne više. U jednom lovu ne ispuca se ne znam koliko metaka. Manje nego što ljudi misle. Razumete? Ja sam recimo jedne godine bio u 11 lova zaredom da jednog jedinog metka nisam palio. Dobro, nisam mislio samo na zeca.
To nije pohvalno.
Pa nije pohvalno, ali tako je ispalo. Ja sam tad lovio i divlje svinje, išao sam i na zeca, i na fazani, i na patke, i jelensku divljač sam lovio. I stvarno kad sam sabrao, našao sam da 11 lova, ni jednog jedinog metka nisam opalio. I nisam se žalio, nisam rekao što je bilo loše, što nije bilo ništa i tako dalje. Jednostavno svaki lov je poseban i daje određene uspomene. I ne meri se po tome da li ste vi pucali, da li ste odstrelili i tako dalje.
I ja bih jako volio kad bi... ste odstrelili, ja?
Pa naravno, jeste lepo, zbog toga se ide lov, ali hoću da kažem da ljudi pogrešno shvataju lovce. Često misle da su oni ubice, kasapini, mesožderi, a zaboravljaju koliko oni u stvari unesu svog rada i materijalnih dobara u lovište, ono o čemu smo malo prepričali, tako da vama taj zec ili fazan što ga vi ostavite ispadne mnogo skupi nego što u stvari jeste, razumete?
Ali, da, nije, ali nije pitao sam vas, malo zaobilazite temu, koliko je to skupo zadovoljstvo i može li svako? Kažete, promeni jedno ili dve puške, ako je ozbiljan lovac mora da ima i karabin i sačmaru, jel tako?
Da,
to
mora,
je najmanje.
Mora da ima, međutim, da vam kažem, cena oružja je toliko pala u zadnje vreme da vi možete sasvim solidnu pušku da nađete za 200-300 evra. I stranu, ne našu domaću zastavinu.
Ne mogu tako da veram. Koliko košta, pa recimo, jedan Browningov karabin dobar?
Ma, znate šta, nemojte sad da me pitate o tim cenama. Polovno oružje možete naći za neverovatno male cene. Razumete? I nije stvar u tome koliko vi ispalite metaka i koliko vaša puška košta, nego je stvar u tome što vi da bi došli do lovišta morate da idete obično kolima negde, ako ste u gradu ili tako dalje. Znači, košta vas benzin. Dakle, morate da nešto i pojedete tamo. I onda kad se sve to skupi, onda vidite u stvari koliko je to skupo. Inače, ovako što tiče municije i trošenja, to nije neki veliki problem.
Koliko vidim iz vaše priče, možemo da lovimo i u Beogradu kad bi bilo dozvoljeno, jel? Vaš pas je juče markirao nekog zeka na sred...
Ne, nije bio zec, to je bio jež. Našli smo ježa u žbunju. Markirao ga je toliko dugo da ja nisam uopšte pretpostavio šta može da bude. Ono kad sam juda ježa, onda sam shvatio šta je. Jer on nije navikao na miris ježa, on je navikao na miris fazana, zeca, jaribice... I to mu je poznato, međutim ovog ježa je toliko dugo markirao da sam stvarno bio zaprepašćen. I dobro da ga nije portirao, jer bi ga ovo izdavio.
Da, da. Ipak je to lovački pas naljušio opasnost bar po sebe, ako ništa drugo. Kažete da na Bežaninskoj kosi ima fazane?
U, da, ima tamo gde ja stanujem, baš na toj kosi po kojoj ono dobilo ime, ima toliko fazana koje niko ne uznemirava i koji su sebi našli tu jednu sredinu koja im odgovara i možete ih naći na drveću pored puta u sred bela dana na stepenicama tamo koje vode uzbrdu i tako dalje, uopšte se ne plaše. Vrlo interesantno je.
Lepa koegzistencija, što bi rekli stari ljudi. Kažite mi, koje divljači kod nas generalno ima trenutno? Najviše znam da je divlja svinja u porastu. I šta se čini na suzbijanju predatora, pre svega, mislim tu na šakala, iako je kod nas vuk još uvek dominantan predator?
Pa da, vuk je dominantan predator, ali u zadnje vreme šakal nam predstavlja sve veći problem.
Kako u lovištima, tako, boga mi, i za naseljena mesta.
Pa da, on se sve više približava i ovim manjim mestima, selima, gde ljudi odbacuju hranu u te deponije i to za njega predstavlja vrlo lak plen. On ne mora uopšte da se trudi da bi došao do toga, a inače u lovištima pravi veliku štetu, mada to zaštitari neće da priznaju. Imate ljude koji pričaju da su oni isključivo divljač koja se hrani biljnom hranom i šta ja znam, što su gluposti, naravno.
Pa ne poznamo šta je šakal, mislim, strvinar najgori na svetu, a s druge strane i kad u čoporu lovi opasna zver.
Da, da, vrlo, vrlo su organizovani tim čoporima, razmnožavaju se više puta godišnje i tako dalje, tako da im je jako teško stati na put. Hajke kod nas su relativno uspešne na njih, ali opet ni to ne daje dovoljno rezultata i morat ćemo da se potrudimo da nađemo neki drugi način da smanjimo njihov broj dok ne bude kasno, dok ne bude to postalo previše opasno za divljač.
Izgleda im je Balkan postao omiljeno stanište. Vidimo da su, koliko su ono u Bugarskoj, imao sam neku...
Našao sam podatak, neverovatan, skoro u literaturi, da u Bugarskoj godišnje se ostali 30.000 šakala.
To je strašno.
Pa to je više nego strašno.
To je fond divljači ukupan.
Možete da ih ima, znači, tri puta više, znači da ih ima oko 100.000. Oni ne ulove svakog, oni ulove svakog petog tečenica.
Kažite mi, kod nas, osim zeca koji ste rekli da malo zamre, pa svaki 5 godina se otprilike vraća, ali je dovoljno lukav da pobegne kad krene sezona, jel?
Pa, dešava se svake godine da zeca ima na početku godine i tako dalje, međutim, kad počne sezona lova, njega nestane jednostavno kao da je propao u zemlju. I sad, naravno, da lovci počnu da se šale na tu temu, da kažu da se on sakrio i šta ja znam. Međutim, ima to jedna druga stvar. Klima se toliko promenila u svetu, pa i kod nas, da vi primećujete sada, recimo, oktobar mesec, koji je nekad bio hladan i kad je već bilo snega, sad je vreme, malte ne letnje, ne kažem,
ono bablje leto,
pa
kako
da,
se nekad govorilo.
I vegetacija je još toliko gusta da zeca ne možete tako lako da nađete. On postoji i dalje, naravno, tu je, ali ne možete da ga nađete. I kada opadne list, kada padne sneg, onda kada on ne može da se sakrije, onda jedan put ga ima i jedan put možete da ga lovite. To je fenomen jedan koji se javlja.
Da. Medveda kod nas...
Medveda ima malo kod nas, ima ga na Tari, na Šar planini malo, međutim, u drugim mestima ga ima sporadično, on je trajno zaštićena vrsta divljača, trenutno i ne lovi se.
Da, sem ako ne počne pravi štetu i da navaljuje...
Postoji u zakonu član koji se odnosi na te slučajeve da ukoliko divljač pričinjava štetu po život ljudi i po imovinu, imaju pravo da i bez dozvole ga odstrele, međutim ne samo njega nego uopšte, ali to do sad nije bio, hvala Bogu, slučaj.
Neko drugi ima veliki problem sa medvedima.
Da, Slovenci imaju veliki problem sa medvedom, tamo se on toliko razmnožio da predstavlja već opasnost i po stanovništvo i postoje državni problem, stvarno ne znaju kako da izađu na kraj sa njim.
Pa jesu li ukinuli zabranu lova na medvede?
Pa jesu, love ga, sve je to u redu, međutim, toliko se ne samo raširio i razmnožio, nego jednostavno počeo da se ponaša
siledžijski, što bi rekli.
Ljudi više ne smiju da idu u šetnju po onim šumama i tako dalje. Ja znam, jedna mamina prijateljica mi je pričala, Slovenka, kaže, ja sam izašla se šetam, naišla sam njega, odmah sam se vratila. Znam mnoge slučajeve, još čitao sam u njihovom Lovecu, glasniku njihovom, da im stvarno pričinjava velike probleme i stanovništvu i stoci, i da teško izlaze na kraj s njim.
Dobro. U emisiji Profesije, zanati, zanimanja da pustimo gosta vašeg i našeg da malo predahne od pitanja naših, a mi uz muziku malo zajedno sa vama da uživamo.
Up high in banana tree, yellow bird, you sit all alone like me. Did your lady friend leave the nest again? That is very sad, makes me feel so bad. You can fly away in the sky where you're more lucky than me. Also had a pretty girl, she's not with me today. They're all the same, those pretty girls take tenderness, then they fly away.
Of night, take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take these sunken eyes and learn to see all your life. You are only waiting for this moment to be free. Blackbird, fly. Blackbird, fly. end of a dark black night. Blackbird, fly into the light of a dark black night. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ain't nothing but a hound dog to cry all the time. You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class.
Radio Beograd 1, emisija Profesije, zanati, zanimanja i gost vaš i naš gospodin Rodoljub Hadžicenić, samostalni savjetnik Lovačkog saveza Srbije. Gospodine Hadžiceniću, spomenuli smo da ove godine slavite 120 godina i da ste drugi savez po starosti ili stažu, kako god hoćete, u ovoj našoj zemlji Srbiji. Prvi je bio, ako se ne varam, Streljački savez.
Da.
Pa gde je priča Lovačkog saveza počela i kako?
Pa ovako. Priča počinje još davnih 1800. godina, kada je počelo ponovno bavljenje lovstvom. Nakon oslobođenja od Turaka ljudi su mogli slobodno da nose oružje i mogli su, znači, da love ko je kad hteo i tako dalje. Međutim, javilo se vremenom interesovanje za stvaranjem organizovanog lovstva, odnosno organizovanje klubova. lovačkih. Prvi takav lovački klub je nastao u Kragujevcu 1887. godine, ja mislim, a nakon toga i u Beogradu i u ostalim mestima, da bi zatim se održao augusta 1896. godine Zemaljski sabor lovaca u Kragujevcu, gde je zaključeno da treba osnovati savez i odlučeno da se u lov pozovu i lovci iz Beograda i Niša koji su isto tad bili organizovani, i to je sprovedeno 13. oktobra 1896. godine u selu Brzan pored Lapova, i tada je se još drugi 7 lovačkih udruženja osnovan Savez lovačkih udruženja Kraljevine Srbije. Prvi predsjednik je bio adjutant pukovnik Nikola Lješnjanin iz Beograda, i tada je počela ova tradicija koja traje 120 godina.
Adjutant, pretpostavljam, kralja Milana, jel?
Da.
To se otprilike nekako poklapa sa onim periodom kada srpska vojska postaje stajaća vojska, kad se iz one narodne vojske, kad je svako svoju pušku nosio kući,
da.
Prelazi na tu modernizaciju koju je sproveo kralj Milan, pa verovatno i odatle potreba da se kontrolišu te cevi koje su svi ti ustanici, manje više svako domaćinstvo je tako reći imalo jednu pušku bilo kog kvaliteta, ali je imalo. Kažete mi, kad su donesena prva akta uređenja, kad može se lovi, kad ne može, i pa, očigledno nam tada, je neko tu i pomagao malo, jel?
Jeste, pazite ovako, još je knez Miloš Obrenović 1829. 1831. i 1832. doneo zabrane lova jelena, košute, srna i vidri.
Vidre.
Da. Posle njega, posle 10 godina, 1840. i Miloš Obrenović je, Mihajlo Obrenović je proširio tu zaštitu i na divlje jarce.
Znači na divokoze, jel?
Na divokoze, da. Tako da se u to vreme već vodilo računa o zaštiti, a ubrzo zatim je donesen i prvi zakon o lovstvu koji je precizirao tačno kad se šta i kako lovi. Interesantno je napomenuti da već tada ti lovački klubovi, odnosno lovačko udruženja koje su prerasle iz lovačkih klubova, su donosile svoje propise po kojima svaki novi član je morao da da zakletvu da neće da lovi više nego što mu odredi uprava njegovog lovačkog udruženja, kao i to da će da prijavljuje prestupnike u lovi. Već tad se znači vodilo računa o toj zaštitarskoj liniji, i od tad počinju i ta čuvena lovačka druželjublja u kojima dominira jednakost i solidarnost među lovcima. Već tada počinju jedni pored drugi da budu i lekari i
bravari, šusteri, seljaci,
advokati, šta god hoćete, razumete, jednaki i ravni među sobom u lovu i u prirodi.
Najviši čin ko je najbolji lovac i ko najbolje zna oko divljači i pasa. Jel imam podataka o toj da tako kažem grani lovstva, odnosno lovačkoj kinologiji iz tog vremena, koji su psi bili dominantni tada možda?
Ne, meni nije poznato.
Nema.
Iz tog vremena, ne.
Šteta, to bi bilo vrlo interesantno.
Možda to ima, verovatno to ima Kinološki savez Srbije, ali nama to nije ovdje poznato.
Pa dobro, Kinološki savez Srbije je mnogo mlađa organizacija od vas, tako da teško da, ba možda iz nekih dokumenata su izvadili. Ako ne niko drugi, onda će Muzej lovstva, ne bi bilo loše da imate te podatke za 120 godišnjicu. Muzej lova na Kalemegdanu verovatno će imati neke podatke o tome.
Što se tiče, izvinite što prekidam, što se tiče proslave 120 godina, to bih da kažem da je ova cela godina posvećena tom jubileju i mi smo u okviru toga već imali jedan nastup zapažen na sajmu lova, ribolova i nautike u Beogradu krajem marta i početkom aprila, gde smo posle, ja mislim, više od 10 godina imali nastup, svoj štand od blizu 100 kvadrata, gde smo predstavili svu divljač naših lovišta, zatim gde smo predstavili izdavačku našu delatnost. Naime, mi smo tamo izložili preko 50 monografija naših lovačkih udruženja koje su napisale te monografije povodom svojih jubileja, kao što su 50, 60, 90, 100 godina postojanja i u kojima je trajno zabeleženo ono najvrednije što je bilo kod njih.
Ima li podataka koje je udruženje najstarije u Srbiji?
Pa smatra se da je to taj Kragujevački klub, to je iz njega je postoje proizašlo lovačko udruženje tamo. Ima nekih još informacija, znam za Suboticu da je davno slavila još to, ne znam, 20 godina. Međutim, to je pitanje koliko su oni tad bili uopšte organizovani. Postalo je lovstvo i tako dalje, ali ne znam da li je to tačan podatak. Uglavnom, 120 godina Lovačkog saveza Srbije će biti proslavljeno ove godine, ja mislim 13. oktobra, u Domu Narodne skupštine Srbije.
U Domu Narodne skupštine?
Da.
Opa, dobro, dobili
mi smo,
ste.
Mi smo tamo imali i ovogodišnju skupštinu našeg saveza i imat ćemo i sad tamo proslavu.
Planirate goste iz sveta, jer ne zaboravimo, Beograd je i Lovački savez Srbije doživeo veliku počast na svetskom nivou. Pre par godina smo bili domaćini svetskog kongresa lovačkih udruženja i saveza, što se svakoj državi dešava jedno valjda u 50 godina, ako i dođu na red. Jel?
Da, da, upravo ste. Pa zvaćemo, najverovatnije, kao što i oni nas zovu, kao što mi idemo kod njih, tako će oni doći kod nas.
Jel, kao što, ako mogu da kažem, tada je Beograd bio prestonica, to je onako malo prošlo, uslovno rečeno, medijski, ne previše propraćeno.
Upravo ste.
Ali je Beograd bio tada prestonica sveta što se tiče privatnih aviona, jer za razliku od nas predsednici tih saveza u inostranstvu su neki grofovi, neki milijarderi, milioneri, bankari i ostali, pošto je to tamo stvarno skup sport.
Jeste, jeste, upravo ste, apsolutno.
I znam da je tada bio najveći broj privatnih aviona parkiran na pisti beogradskog aerodroma. No, to su neki, što bi rekli Italijani, tempi belli, tempi passati, ajde da se okrenemo ovome. Koliko će to da vas košta? Puno?
Pa, ne znam, vidjet ćemo, trudit ćemo se da nas ne košta puno.
Pa nije mali jubilej?
Pa nije ni mali jubilej, tačno upravo ste.
Tako da ako zovete svet, treba se i pokazati pred svetom. Kako sarađujete kao Lovački savez sa Turističkim savezom? Jer znamo da je jedno vreme lovstvo trebalo da bude jedna od uzdanica našeg turizma.
Ne znam, Bog zna kako sarađujemo s njima. Ima onako protokolno više, ali ne znam kako sadržano i uspešno. Ali bi zato htio da kažem da imamo veoma veliku sarađu sa drugim lovačkim savezima iz okruženja. I sa Lovačkim savezom Hrvatske, i sa Lovačkim savezom Slovenije i ovim drugim zemljama. U kontaktu smo vrlo često i razmenjujemo iskustva i vrlo smo dobri ovako između sebe, poznajemo se i
čudno ste felavi lovci.
Da, da, jeste.
Ne bih ja volio da vam zamerim, svako ima puško u ramenu. Kažu da je najbolji trenuci lova je ono posle lova. Kada se uz vatru i razne đakonije, pa lov traje koliko? 3-4 sata, ja?
Pa zavisi opet šta se lovi, gde se lovi, koliko ljudi ide u lovi, tako dalje. Lov možda traje ceo dan, razumete, u planinskim lovištima vi ne možete da lovite samo 2-3 sata. Vi dok dođete do mesta gde se lovi treba vam toliko. Pa plus gore dok se popnete još toliko, pa dok čekate, pa dok se spustite, vi taman dođete uveče, odnosno predvečer kući oko 4-5 sati, odnosno u lovački dom ili planinarski dom, prespavate ujutru narednog dana ponovo sve isto, to je vrlo čest slučaj u tim planinskim lovištima. Pitali ste me za te đakonije, to pa jeste, to je ovaj obavezni deo, kako da kažem, posle lova, koje se pripričavaju doživlje za vreme tog lova, za vreme drugih ranih
lova. Ili tu one lovačke priče čuvene se pričaju?
A, da, ima i toga, ima svega, naravno. Ali sve umerenim dozama, kako da kažem.
Dobro, ovaj, sad šalo na stranu, ali vaš savez i organizacije lovaca su, što bi naš narod rekao, čudni svati. Ja sam bio na toj čuvenoj Zlatiborskoj hajci na Vuka i nisam mogao da verujem očima da je stvarno došlo 1400 te godine 1470 lovaca, plus mnogi su poveli supruge, pošto je to, kao što vi kažete, malo i turistički. Ovaj, nisam mogao, i ujutru u 5:30 na smotri ispred dole na onom centralnom platovu na Zlatiboru, ono, botiko bataljon i po vojske.
Da, jeste, upravo ste, to je bilo ranije takav slučaj, međutim, posle toga opala i posećenost ne samo tog sabora, nego i svih drugih sabora, tako da više, nažalost, nema preko 1000, ima mnogo manje gostiju, i teško da će se moći uskoro ponoviti taj broj od preko 1000 gostiju. Tada to je bilo za vreme stare Jugoslavije, sigurno tako.
Nije, to je bilo 90-ih i 90. Početkom 2000-ih. Mhm. To je 97. bilo, pa 2000-te, 2001. tu je. Tu sam prestao da odlazim na taj sabor, video i vratio se kući. Znam da je Surdulica imala dobru hajku na Vuka, jeste, i uspešno imali, uvek. Da je Knić imao fantastično tume.
Oni su uvek pravili dobre hajke, imali su
na Lisicu. Oni su Lisicu jurili. I tu sam sa vašim tadašnjim sekretarom, Acom Sekulićem.
Pantelić.
Pantelić, sa Acom Pantelićem, koga ponovo pozdravljamo. Bio par puta i to je bilo stvarno organizovano, ali, brate, bilo je i ljudi iz cele Srbije, sa svih strana i, boga mi, iz inostranstva.
Da, dolazili su to vreme stvarno iz, sa svih strana. I
to je nedavno bilo, tome nema 10 godina, znači negde oko 2010. 7. 8. do 10. u Kniću je fantastično, to bilo i organizovano i posećeno. Lisice, moram priznati da su stradale svaki put kad sam bio, Vuk baš i ne, jer on najlukaviji predator naših krajeva.
Pa, moglo bi se reći, jeste, on je strašno oprezan i jako ne teško videti uopšte.
Kažu da ima lovaca koji ceo život provedu, a Vuka ne vide. Govorim naravno o ovim delovima da Vuka ima, jel u Vojvodini ga ima malo, ako ga ima uopšte.
Ima ga u Deobradskoj peščari.
A ovaj deo oko Karakuše i taj deo koji je pošumljen, nema ga?
Ne, nema. Ali tamo ima šakao, ja sam tamo vidio šakao u Karakuši, dok sam gledao.
I ovaj, nije valjda to zlo prešlo preko Save, znači.
Pa, jeste očigledno.
Dobro.
Svega imate u Mladenovcu i u Sopotu, tu nedavno u Beogradu došao, ja znam ljude tamo, pričujem i koji su lovci, koji nisu lovci, da ga čuju, ono, njegovo zavijenje, jezivo uveče i tako dalje.
Dobro, šta bi poručili mladima koji vole prirodu, a vole i životinje, da dođu kod vas?
Obavezno, obavezno da dođu i da se upoznaju sa našom delatnošću, da vide koliko mi u stvari ulažemo trud i napor da zaštitimo divljač, ne samo da lovimo.
Hvala vam, gospodine Hadžiceniću, ovom prilikom čestitamo vam jubilej još jedan puta. Nadamo se da ćemo do te proslave se videti i čuti još bar jedan put.
Hvala vam na pozivu, vrlo rado.
Step down from the train, and there to meet me is my mama and papa. Down the road I look, and there runs Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass. Yes, they'll all come to meet me, arms reaching, smiling sweetly. It's good to touch the green, green grass of home. The old house is still standing, though the paint is cracked and dry. And there's that old oak tree that I used to play on. Down the lane I walk with my sweet Mary, hair of gold and lips like cherries. It's good to touch the green, green grass of home. Then I awake and look around me at four gray walls that surround me, and I realize, yes, I was only dreaming. For there's a God, and there's a sad old padre. On and on we'll walk at daybreak. Again I'll touch the green, green grass of home. Yes, they'll all come to see me in the shade of that old oak tree as they lay me green, green grass of home.
Glasa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda Jamesom Roofom i Kimom Daehangom o pripremama za četvrtu i petu reviziju aranžmana iz predostrožnosti koje su planirane za drugu polovinu juna. Predstavnici MMF-a pozdravili su dobre rezultate, pre svega fiskalni deficit koji je ispod nivoa planiranog. Vučić je rekao da kasnimo sa smanjenjem broja zaposlenih u javnom sektoru i reformom javnih preduzeća. Naveo je da će MMF promeniti procenu privrednog rasta sa 1,8 na 2,3% za ovu godinu. Premijer Vučić sastao se sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hahnom. Posle sastanka Vučić je na Twitteru napisao da je bilo reči o nastavku teškog i odgovornog rada na ubrzanju puta Srbije ka Evropskoj uniji i o regionalnoj saradnji. Han je u Beograd došao posle posete Prištini, a sa srpskim premijerom imao je neformalni sastanak. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Alžiru sa predsjednikom Alžirske nacionalne skupštine Muhamedom Larbijom Ultkelifom i sa predsjednikom vlade Abdelmalekom Selalom. Ultkelifa kaže da se Alžir, poput Srbije, zalaže za stabilan region za što je preduslov poštovanje međunarodnog prava. Nikolić je istakao zahvalnost Srbije zbog principijelnog stava Alžira da ne prizna nezavisnost Kosova. Predsjednik Srbije, predsjedniku Alžira, uručio je orden Srbije na lenti, kojim ga je odlikovao 5. februara, a Buteflik je Nikoliću uručio orden za nacionalne zasluge najvišeg stepena. Predstavnici tri najveće opozicione partije u Republici Srpskoj demantovali su u Beogradu informacije da ih finansira Fond za otvoreno društvo Đorđa Soroša i saopštili da su angažovali tim advokata koji će pomoći da se utvrdi istina pred pravosuđem i u Beogradu i u Banja Luci. Funkcioner vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista Svetozar Marović pušten je iz pritvora nakon što je potpisao sporazum o priznanju krivice za korupciju. Kako prenose mediji, on je pristao na zatvorsku kaznu ne manju od 4 godine i da ukaže tužilaštvu gde je završilo više od 15 miliona evra za koliko je oštećena opština Budva. U Francuskoj sindikati protestuju protiv reforme zakona o radu. Policija je u Parizu ispalila suzavac kada su maskirani demonstranti počeli da bacaju predmete. Putevi u Provansi i Normandiji blokirani su kamionima. Predsjednik Francuske François Hollande izjavio je da od reforme zakona o radu neće odustati uprkos uličnim protestima. Sastanak Međunarodne grupe za podršku Siriji završen je u Beču bez određivanja datuma nastavka mirovnih pregovora, ali su velike sile obećale da će raditi na uspostavljanju trajnog prekida vatre, političkom procesu i obezbeđenju humanitarnog pristupa. Prema mirovnom planu, koji je usvojio Savet bezbednosti, vlasti sirijskog predsjednika Bašara el-Asada do avgusta bi trebalo da se dogovore sa opozicijom o političkoj tranziciji. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 17 do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
burying my troubles in another glass of wine, swallowing my worries away. Tomorrow is another day of sorrow that only makes me think of yesterday. So I'm burying my troubles in another cup of gin, throwing down like water on the road, running over memories, falling down upon my knees and begging him to lift this heavy load.
Thank you. myself as well. Now is there any way for a woman to carry on? Do you think I want my loved one gone? Said I love you more than you'll ever know. Do you ever know? When I wasn't making much money, you know where my paycheck went. You know I brought it all home to you, baby. And I never spent a red cent. Hey, now is that any way for a woman to carry on? Do you think I want my love one gone? Said I love you. Than you'll ever know. More than you'll ever know. I'm not trying to be
just any kind of woman. No, I ain't. Just a tiny grain of sand. Hey, is that any way for a woman to carry on? Do you think that I want my love long gone? Said I love you
Radio Beograd 1.
Meet me out for coffee. Well, much older now. You're much older too. How's your husband? How's your kids? You know that I got married too. Lucky that you found someone to make you feel secure. We were all so young and foolish. Now we are mature.
Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rains are falling, seems I hear your voice calling, it's all right. A rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. Neon signs are flashing, taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of a train seems to play a sad refrain to the night. But it's a rainy night in Georgia. Such a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. I feel like it's raining all over the world. How many times I've wondered. It still comes out the same.
how you look at it or think of it. It's a lie, and we just got to play the game. Boxcar, so I take my guitar to pass some time. Late at night, when it's hard to rest, I hold your picture to my chest. Then I feel fine, I feel fine. But it's a rainy night in Georgia. Baby, it's a rainy night in Georgia. Lord, I believe it's raining all over the world. Kind of lonely, darling. It's raining all over the world. Raining, 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 raining.
Little pain, you might need.
Radio Beograd 1.
Protect my child. Oh, yes, Lord. Protect Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Sometimes I feel like a motherless child. Far away from my home. Sometimes I wish I could fly like a bird up in the sky.
Radio Beograd 1.
Pričam vam sad o drugu mom. Mladić se taj uvek smeje, uvek šali. Često me on pita kroz smeh, kako mi živiš, šta radiš, druže mali? Pre neki dan sretnem ga ja, ne mogu ljudi da poznam starog druga. Šta znači to? Pitam ga tad, otkud na tvom licu neizmerna tuga? A on kaže:
ona je najljepša na svetu, ona je sunce.
sam zbog tog. Ona je najljepša na svetu, ti mali ne razumeš to, da li ću je ikada pronaći, gde da je tražim znali ko. To jest moj drug, provesti dane svog nesrećnog života. Hoće li ikad pronaći nju? Da li se može zaboraviti ta lepota? Gledajte sad, dolazi on, pod ruku s njim ide čupava malena, tank onoga bleda, pegava i riđa, pa to je jedna ni malo lepa žena. A on kaže,
ona je najljepša na svetu, već sam ti pričao o njoj, devojci kao što je ona, život poklonio bih svoj. Sam presrećan zbog to.
Duge su moje noći, budna dočekujem novi dan. Misli su uvek s tobom, samo za tebe još srce zna. Kad s neba zvezda padne, u tom trenutku da želim ja da budeš opet sa mnom, kojom ćeš ponovo doći ti, jer samo ona može da tebe vrati, to kažu svi. Kad s neba zvezda padne, u tom trenutku zaželim ja da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja. Da budeš opet sa mnom, na krilu tvome da sanjam ja.
Sitting in the morning.
Točno 3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Premijer Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda iz Vašingtona, koju predvodi James Roof. Razgovarali su o sprovođenju aranžmana, što je priprema za novi dolazak i zvaničnu kontrolu fonda u junu po formiranju vlade. MMF prognozira veći privredni rast od planiranog, ali kritikuje sporo smanjenje broja zaposlenih i reformu javnih preduzeća, izjavio je premijer Vučić za RTS posle sastanka. Kaže da novu vladu čekaju veliki i teški zadaci koji se tiču strukturnih reformi. Premijer Vučić razgovarao je sa evropskim komesarom za proširenje Johannesom Hanom, koji je u Beograd došao posle posete Prištini. Premijer je na Twitteru napisao da je bilo reči o nastavku teškog i odgovornog rada na ubrzanju evropskog puta Srbije i o regionalnoj saradnji. Prethodno je portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić saopštila da će komesar imati neformalni sastanak sa srpskim premijerom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić razgovarao je u Alžiru sa predsjednikom te zemlje Abdelazizom Buteflikom o unapređenju bilateralne saradnje, pre svega u oblasti ekonomije. Bilo je reči i o načinima da se postakne veća zastupljenost srpskih i alžirskih kompanija na svetskim tržištima kroz zajedničke projekte. Predsjednik Alžira je odlikovao Nikolića ordenom za nacionalne zasluge najvišeg stepena El Adhir, dok je predsjednik Srbije njemu uručio orden Republike Srbije na lenti kojim ga je odlikovao 5. februara. U Francuskoj novi talas demonstracija zbog reforme zakona o radu za koji radnici kažu da smanjuje njihova prava. Sindikati su pozvali na štrajk nakon što je vlada prošle nedelje zaobišla parlament i dekretom usvojila sporne reforme zakona o radu. Vozači kamiona blokirali su autoputeve, ne saobraćaju ni železnica ni vazdušni saobraćaj. Braneći novi zakon, predsjednik François Hollande poručuje da neće posustati. Funkcioner vladajuće Crnogorske demokratske partije socijalista Svetozar Marović, osumnjičen za korupciju, izašao je iz pritvora pošto je sa specijalnim tužilaštvom sklopio sporazum o priznanju krivice. Mediji prenose da je Marović pristao na zatvorsku kaznu ne manju od 4 godine, kao i da ukaže tužilaštvu gdje je završilo više od 15 miliona evra za koliko je oštećena opština Budva. Učesnici šarene revolucije sinoć su u Skoplju bojom gađali zgradu Sobranja Makedonije i zahtevali odlaganje, kako su istakli, jednopartijskih parlamentarnih izbora koji su zakazani za 5. jun. Građani su negodovali zbog toga što makedonske vlasti ne odustaju od namere da 5. juna organizuju vanredne parlamentarne izbore na kojima će jedini učesnik biti vladajuća stranka VMRO-DPMNE Nikole Grujevskog. Vreme danas pretežno sunčano i malo toplije, jutarnja temperatura od 3 do 9, najviša do 22, u Beogradu 20 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Start serving you. I'll be home. in the moonlight. Once more our love will be free. Darling, as I write this letter, here's hoping you're thinking of me. My mind's made up. So long until I'll be home to start serving you.
I'll be home, my darling. Please wait for me.
Wait for me.
I'll walk you home in the moonlight. Once more, our love will be free.
To me, my little one, though I love you so, there'll come a day I must let you go, but you have my love for eternity. Little one, you are everything to me. My darling, I love you so much. So much, there's nothing in the world, nothing, that I wouldn't do for you. And it gives me such a wonderful feeling to know you're mine. Fills me with more happiness than I've ever known before. And each night as you slip off to dreamland, I thank heaven for giving me you.
My little one, though I love you so, there'll come a day I must let you go, but you'll have my love for eternity. Little one, you are everything to me.
Detto che la più bella di Barcellona l'han vista gettare lo scialle giù nella rete. Oh, da quando l'ha messa in pena la catella, inghiozza la sua chitarra nel chiare di luna. Manuela, Manuela, se ne la tua casa modesta, tu stai così sola, tu sola. Manuela, ricevi sorrisi e rispondi con una parola. Amore, amore, non senti che voglio donarti per sempre il mio cuore. Manuela, oh Manuela, sul raso turchino dei sogni c'è scritto Manuela.
Radio Beograd 1.
Yeah. Avevo una ferita in fondo al cuore, soffrivo, soffrivo. Le dissi non è niente, ma mentivo, piangevo, piangevo. Per te si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù. Mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. Finché troverà il prato più verde che c'è, raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà. E si fermerà. L'ho vista dopo un anno, l'altra sera, rideva, rideva. Mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva. Mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di risponderle sì, ma senza mai guardarla negli occhi io la lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va? Si fermerà, la 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 la.
Πρωί, έτσι μ' αρέσει να ζω στη ζωή. Δεν έχω παράδεσμα, τι μ' αυτό. Έχω το κέφι, μου φτάνει αυτό. Λα 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 λα. Σφυρίζω και τραγουδώ, κάθε μου πόνο ευθύς τον ξεχνώ. Σε κάθε να γλέντι να με παρών, είναι τη ζωή μου ο μόνος κανόν. Thank you.
π' αγαπώ. Σ' άλλη σφυρίζω αγάπη σκοπό. Καινούρια τραγούδια, καινούρια φιλιά. Σαν τα αιδόνια, καινούρια φωλιά. Λα 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 λα.
Radio Beograd 1.
I've made up my mind to live in memory of the lonesome time. It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday's, those happy hours that we once knew. It still make me blue. They say that time heals a broken heart, but time has stood still since we've been apart. So I'll just live my life in dreams of yesterday.
gliding like the gulls o'er the ocean. Lovely hula hands, tolli mananie. Lovely hula hands, telling of the rain in the valley. And the swirling wind on the poly. Lovely hula hands, tolli mananie. I can feel the soft caresses of your lovely hands, your lovely hula hands. Every little move expresses, so I'll understand all the tender meaning of your hula hands. Fingertips that say aloha. Say to me again, I love you, lovely hula hands, tolli mananie.
Seconda B, il nostro amore è cominciato lì. Visa dagli occhi blu, senza le trecce non sei più tu.
La primavera è finita, ma forse la vita comincia così.
Seconda B, chi avrebbe detto che poi finiva qui? Piove silenzio tra noi, vorrei parlarti ma te ne vai.
La primavera è finita,
Radio Beograd, prvi program.
Oh, Run fast for your mother, run fast for your father, run for your children, run for your sister, never run out. Leave all your love and your love behind.
Radio Beograd 1.
Thank you.